Vedno se mi zdi, tudi ko sem brala vaše intervjuje, da ste vedno poudarjali, kako pomembno je nekako povezovanje malih trgovcev, da ste skupaj močnejši. Zakaj se vam zdi to tako zelo pomembno?
Mi smo že pred 12 leti začutili to potrebo in skupaj z gospodarsko zbornico pristopili k združevanju malih trgovcev. Ustanovili smo Združenje malih trgovcev Slovenije in aktivno delamo. Moram reči tako, da še posebno aktivno zadnje 2 leti. Zadnje 2 leti so izbruhnili na plan vsi problemi naše družbe, ki uničujejo podeželje. Mi imamo najbolj centralizirano državo v Evropski uniji, samo vse mogočno državo, ki uničuje podeželje. In res je to problem, ki ne vem, kdo ga bo rešil, ampak če bo šlo v tej smeri, da se zaprejo vse banke, vse pošte, vse trgovine, bomo imeli samo Ljubljano, Koper in Maribor in to za slovenski narod pomeni pogumno rešitev. Tako da prav v zadnjih 2 letih je to izbruhnilo na dan. 120 tisoč ljudi se dnevno vozi v Ljubljano. To je najbolj produktiven, najbolj živ del naroda, ki ga ni več na podeželju. Je v avtih in čaka v kolonah okrog Ljubljane. Nam ostajajo na podeželju upokojenci, kmetje, starejši, ki ne trošijo veliko in to je pripeljalo do tega, da smo v zahodnem delu Slovenije v zadnjih 2 letih beležili pol trgovin podeželskih, ki se je zaprlo. In ocenjujemo, da se je zaprlo v zadnjih 2 letih od 50 do 60 trgovinic na podeželju in to pomeni nepopravljivo škodo. Vasi izgubljajo identiteto, izgubljajo mesto združevanja, mesto srečevanja, nimajo osnovne preskrbe in to je tragedija. V zadnjem času pa je še en zelo velik problem, ki se imenuje Italija. V Sloveniji delamo 58 dni manj kot v Italiji. Imamo zaprte nedelje, imamo zaprte vse praznike, medtem ko trgovci v Italiji vse dni delajo. In na te dni, ko mi pač imamo prosto zaprto, so centri v Italiji nabiti kupcev iz Slovenije, tudi sosednje Hrvaške, ampak prav v teh dneh smo bili v nedeljo po centrih v Italiji, to je cela Primorska, cela Slovenija je v teh centrih, slabo vreme in grejo na moreku malček nakupov, malček druženja, tako da izgubijo popoldne oziroma nedeljo. Še en velik problem je, ki ga je potrebno omeniti. V Sloveniji je eksplozija predpisov. Predpisov, ki nas sistemsko uničujejo, ki pomenijo nekoristno izgubo delovnega časa, ogromne stroške prilagajanja računalniških programov. Samo za ilustracijo. Pri nas smo sprejeli nov zakon o beleženju delovnega časa. Samo za uskladitev računalniških programov smo potrošili 52 tisoč evrov. Za ta denar bi prenovili 2 naša podeželska marketa, kar bi bilo produktivno, za kupca privlačno, predvsem pa v teh novih, hladilnih in zamrzovalnih vitrinah porabimo za 1/3 električne energije manj. Poleg tega smo izračunali, da stane, da je beleženje delovnega časa obremenitev poslovodje za 5 do 6 ur, ki so popolnoma neproduktivne. V tem času bi se lahko ukvarjali z trgom, z kupci, z nabavo, morajo pa beležiti vse te preštevilne nekoristne podatke in to je za firmo, kot je Fama, ki nikoli ni imela pred sodiščem ali pred inšpekcijo delovno nobenega spora zaposlenih, ki plačuje vse ure, vse nadure, vse regrese, povsem neproduktivno delo. In če zdaj sumiramo vse te zadeve, se pravi tržno situacijo, Italijo in bo rekel te vse nekoristne predpise, potem se ne čudim, da vsi trgovci razmišljajo in že zapirajo podeželske trgovine.
Kako občutite tudi podražitve na trgu, predvsem podražitve električne energije?
To je za mene, mislim, neverjetno, kaj se dogaja. Električna energija je na evropskih borzah začela že pred enim letom padati in dosega rekordno nizke cene. Pri nas pa se energija električna draži in uničuje poslovanje. Hvala Bogu smo se obrnili. Električno energijo kupujemo na borzah, tako da smo zadnje mesece stabilizirali ta strošek in je ta strošek v letošnjem in konec prejšnjega leta bistveno nižji, kot je bil. Ampak bo rekel takole, direktno bo rekel, gre za sistemsko plenjenje gospodarstva in gospodinstev. To ne pelje nikamor in je generator inflacije in to je to, kar je v tej državi narobe. Mi imamo eno najvišjih inflacij v Evropi, ki jo generira električna energija, rast vseh stroškov, ki so vezane na državo, kot tudi, bom rekel, izjemno rast višine minimalne plače. Vse to je pa to, kar je bistveno više od rasti prodaje in zaslužka iz te prodaje in potem je v celi verigi to generator inflacije. Se bomo morali temeljito pogovoriti, moramo priti do streznitve in mora v tej državi ponovno zavladati ekonomska računica in vlada, ki je res leva, tako rekoč komunistična, tudi za njih bo moralo veljati, da imamo v Evropi enoten tržni sistem, kjer veljajo ekonomske zakonitosti. Preko teh ekonomskih zakonitosti en tak majhen, minimalni otoček, kot je Slovenija, ne more iti in ne bo preživela.
Pred nekaj tedni, pred 14. dnevi, ste organizirali tudi srečanje malih trgovcev. Kateri so bili tisti zaključki, ki ste jih potegnili iz srečanja, mogoče kakšne tudi pozitivne zaključke ste sklenili na srečanju?
Res je, v Črničah na Arkada smo se našli na letnem zboru, bili so prisotni vsi trgovci našega združenja oziroma večina iz prehrambene dejavnosti tudi iz drugih in vsi se srečujejo z podobnimi težavami. Moram reči, sindrom velikih sistemov deluje brutalno in nas z svojo močjo uničuje. Tako da je to bil res nek apel, da se tukaj v družbi naredi. Pred leti so se vsi zakoni, vsi predpisi, ki so se sprejemali v državi, tudi analizirali z vidika vpliva na nas majhne. Kako ima to vpliv, da ne povzroči propad malih. Zdaj se je ta dobra praksa kar nekako izgubila in mi smo na tem sestanku prejeli več zaključkov. Eno od teh je tudi ta, da je treba ponovno vsak sporazum, vsak zakon temeljito premisliti z vidika vpliva na najbolj ranljive tržne subjekte, na nas najmanjše, ki smo pač na trgu deležni, bo rekel, tega napada velikih sistemov trgovskih. Bistvo je bilo tudi, bistven del razprave se tudi vrtel okrog tega perečega problema zapiranje te male podeželske trgovine. Imenovali smo delovno komisijo, ki bo pripravila oziroma iz razprave oblikovala sklepe, ki jih bomo potem posredovali na ustrezna ministrstva preko naše zbornice.
Mogoče so sedaj pogledala stanje malo bolj na splošno, sedaj pa se mogoče usmerimo še na vaše podjetje, na verigo trgovin Fama. V vaši verigi imate tudi 25 prodajalen na podeželju. Kakšno je stanje pri vas? Zapirali trgovin še niste. Kako pa ste kaj zadovoljni s poslovanjem? Kako gledate naprej?
Poslovanje v lanskem letu je bilo izjemno zahtevno in je terjalo mobilizacijo celotnega kolektiva. Hvala Bogu imamo zaposlene, ki so nadpovprečno pripadni kolektivu, pripadni Fami, ki vložijo potezo več in to je temeljni razlog, zakaj Fama še živi, zakaj je stabilno podjetje. Imamo 140 članski kolektiv od, bo rekel, od Cirknega do Vanganela, vmes je 200 kilometrov in zlasti poslovodski kader je tisti, ki se bori za preživetje in res nismo še zaprli nobene trgovine. Lani smo dosegli 2,5% rast in imeli 28,7 milijona realizacije. To globalno sicer ni veliko, če gledaš proti milijardam, ki jih imajo veliki trgovci, ampak za Famo je pa to lepa realizacija, ki jo dosegamo na našem podeželju Primorske. Iz razloga, ki smo jih prej navedli, pa je tudi v Fami vedno več težav. 8 naših marketov je lansko leto zaključilo na robu preživetja. Le s težavo še zagotavljajo pokrivanje lastnih stroškov, ne zahtevamo nadgradnje dobička, ampak znači že važno, če je market na podeželju, saj tisti manjši z 2 ali 3 zaposlenimi, posluje pozitivno v smislu pokrivanja direktnih stroškov. Smo v kontaktu z župani, z predsedniki krajevnih skupnosti, ki smo jih zaprosili, da se v teh vaseh, v teh krajih pogovorijo. Prepozno je govoriti, ko se trgovina zapira. Zato smo se vzeli čas, pol leta, da se pogovorimo in da se ljudje odločijo, če želijo ohraniti trgovino v vasi. Mi nimamo želje zapreti nobene trgovine. Radi bi vse ohranili, vendar je normalno, da želimo saj direktne stroške poslovanja pokriti in o tem se moramo temeljito pogovoriti. Enostavno, bo rekel, centralizacija pač je taka, kot je, vendar ljudje ostajajo in skupaj moramo tle narediti potezo več, da trgovina preživi. Mi smo s svoje strani naredili maksimum, ki ga lahko, povečali smo asortimane, preuredili smo vseh, ne 25, ampak 23 naših marketov, dva še čakata na prenovo, tako da je tudi na podeželju nivo za kupca, bo rekel, soliden, oprema vrhunska, tako da je tle ta del zagotovljen. V drugi polovici leta smo tudi maksimalno povečali vse ugodnosti, ki so jih kupci deležni, od tedenskih popustov za upokojence, kartice, zvestove, vikend popustov, tako da bi kupce pritegnili, da ne odhajajo, da zagotovijo kritično maso prodaje in da vse te naše poslovalnice, vsi te naše trgovine v krajih širom po Primorski preživijo.
Če za konec še zaključiva, kaj lahko mi kot posamezniki, predvsem tisti, ki prihajamo iz podeželja, naredimo, da pomagamo, vsaj ustavimo ali pa vsaj malo upočasnimo trend zapiranja malih podeželskih trgovin? Kaj je tista naša odgovornost, kaj lahko storimo?
Ne trdim, da je pri nas vse najugodnejše. Vendar si upam trditi, Fama je konkurenčna trgovina. Ima širok nabor artiklov. V podeželskih trgovinah smo dvignili nivo ponudbe na 5000 proizvodov. Dali smo noter peči za sveži kruh. Razširili smo naš nabavni spektr. V naših trgovinah dobiš blago multinacionalk zahodnoevropske kvalitete, drugod v Sloveniji pač za vzhodni trg. Skratka, imamo orožje za borbo. Potrebujemo kupce, ki pridejo, in ne potrebujemo veliko. Če v povprečju kupec v Fami kupi 5 artiklov, če bi kupil 6, je že zadeva preko kritične meje. Če pa pride pa naredi še večji nakup, potem je naše poslovanje pozitivno. Skratka, tle je potrebno skupaj se pogovarjati v vasi, v kraju in narediti en in drugi potezo več, da preživimo. Skratka, če imamo še v vasi trgovino, dejmo jo podpreti, dejmo kupiti doma, ni vse v velikih centrih. Če greš v center, je strošek prevoza, je izguba časa. Kupiš tudi, kar ne potrebuješ. Kot sem rekel, kraj srečevanja, kraj prijaznih pogovorov, nasmehov, to tudi šteje in vse to Fama nudi in smo ponosni na naše zaposlene, da so tle pripravljeni dati kupcu potezo več.